U nastavku programa HIU susret Danu Republike emitujemo specijalnu emisiju u kojoj tim povodom gostuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nediljko Čubrilović. Domaćin u studiju je urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Republika Srpska proslavlja 9. januar, dan svog nastanka i 26. godišnjicu postojanja. Dan Republike obilježava se u slavljeničkoj atmosferi bez pojačanih političkih tenzija koje su prije godinu dana pratile ovaj praznik zbog odluke Ustavnog suda BiH kojim je on osporavan. Dan Republike je, kao i svake godine, i u znaku odavanja počasti borcima i zahvalnosti zaslužnim stvaraocima za njen nastanak i dvoipodecenijski razvoj, koji se uz centralne manifestacije ovdje u Banja Luci organizuju i u svim gradovima i opštinama. Tim povodom naš gost danas je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, s kojim ćemo podijeliti i radost praznika, ali otvoreno razgovarati o svim aktualnim temama pa i problemima u Republici. Predsjedniče Čubrilović, dobar dan, dobrodošli na Talase Radija.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pa prije nego uđemo u sam razgovor, da iskoristim priliku da čestitam svim građanima Republike Srpske Novu godinu, onima koji prave slave božićne praznike i koji imaju slavu Svetog Stevana, da u zdravlju veselju proslave te praznike. A svakako svim građanima čestitam i Dan Republike Srpske.
Evo, Dan Republike obilježavamo, dakle, u znaku postojanja, u znaku manifestacija koje se održavaju širom Republike, ne samo, dakle, na sutrašnjem centralnom događaju u Banja Luci. A upravo obilježavanje 26. godišnjice temelji se na odlukama i proglasima donesenim upravo u Narodnoj skupštini, koja na neki način čini se i institucionalni simbol nastanka Republike Srpske. Može li se to reći da je Narodna skupština, parlament, kao najviše zakonodavno tijelo koje je radilo i djelovalo u kontinuitetu svih 26 godina i simbol njenog trajanja?
Ne da se može reći, nego bi se moglo reći da je to i zapravo jedini simbol. Ako se uzme u obzir istorijske činjenice i proglašenja Republike Srpske u 92. godine, to je jedna istorijska činjenica u kontekstu svih zbivanja, istorijskih dešavanja u to vrijeme. Moram reći da je to bila i hrabra i mudra odluka tadašnjeg saziva parlamenta. I zahvaljujući toj činjenici, željom srpskog naroda da zadrži svoj identitet, da opstane na ovim prostorima, stvorena je Republika Srpska, koja je kroz sljedeće 4 godine pomogla da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima i da sačuvamo srpski narod na prostoru Bosne i Hercegovine na kome i danas živi.
Samo prije godinu dana proslavljali smo Dan Republike u jednoj drugoj političkoj atmosferi koju su obilježile tenzije, dakle, i osporavanja i nakon odluke Ustavnog suda. Ove godine to nije tako, međutim, ni ove godine Dan Republike nije lišen nekih osporavanja. Imamo u Srebrenici gospodina Durakovića koji je organizuje kao predstavnik nevladne organizacije, osporava Republiku Srpsku, Smail Čekić u Sarajevo, evo i danas koalicija Domovina je na sastanku u Banja Luci najavila određene rezerve prema tom danu. Kako vi ocjenjujete i komentarišete sve ove pojave?
Pa ja razumijem sve te ljude da se bore za svoj narod, svoju naciju. Ali zašto se ne ponašaju korektno kao što to Srbi čine u Bosni i Hercegovini, poštuju i uvažavaju sve ono što druga dva naroda radi? Mislim da je ovo pravo srpskog naroda i građana Republike Srpske da obilježavaju ovaj dan, da je to zaista dan za poštovanje. Taj dan je koštao Republiku Srpsku mnogih izgubljenih života, njenih najboljih sinova. Mislim da nema niko pravo da to osporava bilo kojim pravnim ili nekim drugim putem. To što neko drugi ne vidi to na taj način, on ima pravo da iskaže svoju volju, svoje mišljenje, ali to sigurno neće omesti Republiku Srpsku, rukovodstvo Republike Srpske da dostojanstveno obilježi taj dan na svim nivoima. I naši predstavnici u zajedničkim institucijama i rukovodstvo Republike Srpske stoje uz Republiku Srpsku i obilježavanje dana Republike Srpske.
Pritom Republika Srpska i oni koji obilježavaju nikome ne prkose, to je očigledno.
Pa ne da nikome ne prkose, mi jednostavno cijenimo svoje, vrednujemo svoje na način kako mislimo da je to najbolje i kako zaslužuje taj dan. A mislim da upravo da zaslužuje da to na jedan svečarski način, bez neke posebne pompe, bez inačenja sa bilo kim, obilježimo dostojanstveno kao što taj dan zaslužuje.
Postojanje Republike Srpske, evo dvije i po decenije, više od dvije i po decenije, prate i stalna, da kažem, nastojanja, određene inicijative o promjeni njenog statusa, pa se govori Dayton 2, 3, reforma, ova reorganizacija, ona. Šta mislite o tome danas?
Pa Bosna i Hercegovina je po svemu čudna zemlja i ako se gleda njena istorija, pogotovo 20. vijek, bez takvih tenzija nije se moglo. Ja mislim da je ovo vrijeme kad trebamo da svi da spustimo lopticu na zemlju, kad treba da razmislimo o budućnosti ovog prostora. Sad ne govorim samo o jednom, drugom ili trećem narodu, nego ukupno o ovom našem prostoru, da konačno u jednom dužem vremenskom periodu obilježimo u miru taj prostor. Mislim da svi treba da se zapitamo šta je to, šta nama dobro donosi ako ćemo nekom drugom nanijeti nešto loše ili nešto što taj drugi ne želi da čuje ili da vidi. Zato ta nastojanja da se omalovaži bilo čije tradicija, bilo čiji uspjeh, ne služi ničemu. Vi možete u određenom trenutku da izazovete samo zadovoljstvo kod sebe, ali trajno ili na duži vremenski period to donosi negativne posljedice.
I kada govorimo o političkom i ekonomskom trenutku Republike Srpske u kojem dočekujemo 9. januar i ovaj 9. januar, ovaj dan Republike, šta je to što biste izdvojili kao osnovne karakteristike?
Pa mislim da Republika Srpska je postigla određen stepen stabilnosti imajući u vidu činjenicu u kakvom okruženju živi, s kakvim stepenom nesigurnosti i nepovjerenja u političkom smislu postoji u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta sigurnost u svim vidovima, možemo da kritikujemo da li to moglo bolje, da to moglo i drugačije, svakako da to svako iz svog ugla cijeni, ali sigurno je da današnja Republika Srpska sa svim svojim karakteristikama i sa svojim okruženjem ima jednu poziciju za koju mnogi mogu da pozavide. To je jedino uređen sistem u Bosni i Hercegovini, jedini prostor na kome funkcioniše sve njene institucije na zakonom predviđen način. Za jedan drugi prostor, nijedan drugi kanton se to ne može reći. I prema tome Republika Srpska ima čime, a i ima ljude s kojima može da računa na sigurnu budućnost. Naravno da ta budućnost će biti ovisna o mnogim kretanjima, pa i o globalnim kretanjima u svijetu. Ja se nadam da to uvijek neće biti na štetu srpskog naroda kao što je bilo u proteklih nekoliko decenija i da će istorija na ovim prostorima konačno da bude naklonjena i srpskom narodu.
Evo, gospodine Čubriloviću, šta je po vašoj ocjeni najveći uspjeh, a šta opet najveći problem u Republici Srpskoj, da ne idemo predaleko u ovom tekućem mandatu?
Pa mislim da bi trebali više sistemski problemi da se rješavaju.
Na primjer?
Pa da kroz sistem funkcioniše država, kroz, kad kažem sistem, onda da funkcionišu sve institucije, od predsjednika preko parlamenta, sudstva i svih ostalih institucija, a da imamo manje političkih trvenja koja su obilježila prethodnu godinu. Prije svega neslaganje predstavnika političkih partija iz Republike Srpske, a onda neslaganje i političkih opcija iz Federacije i Republike Srpske, pa i nefunkcionisanje onda zajedničkih institucija. To je karakteristika koja je posebno obilježila prošlu godinu. Vi znate da nijedan budžet osim budžeta Republike Srpske nije usvojen u zakonskom predviđenom roku, mada se može i Republici Srpskoj zamjeriti da je preskočila jednu od procedura, ali to je mnogo manja šteta ili mnogo manja greška nego li da smo ušli u godinu sa neusvojenim budžetom. Dakle, Republika Srpska, pored svih svojih nedostataka, ipak funkcioniše.
Vi se dugo bavite politikom, a dugo ste i na visokim funkcijama u Republici Srpskoj. Međutim, vi ste i u politiku ušli iz realnog sektora. Dakle, to je nešto što je vašoj karijeri imanentno. Šta je to što bi bilo ključno za bolji položaj ekonomski i svaki drugi Republike Srpske u budućnosti?
Pa mislim da bi trebalo da se urede više reda, da se unese kroz sistemske zakone. Ja prije svega mislim i tu na realni sektor, da u realnom sektoru profunkcionišu zakonska rješenja, da imamo što manje kršenja i postojeći. Imamo mi dosta dobrih zakona, ali imamo također i dosta kršenja tih zakona. Imamo problema sa određenim fondovima koji prističu iz nepoštovanja zakonskih obaveza. Vi vrlo malo firmi imate koje danas poštuju zakon o platama zaposlenih, gdje se izbjegava plaćanje obaveza prema fondovima, gdje radnici primaju manje plate, gdje će imati sutra manje penzije. Imamo neriješenih pitanja u pojedinim zakonskim rješenjima koja se odnose na strateška preduzeća, na ulaganja u javni sektor i stvaranja uslova, kad je riječ boljih uslova u oblasti infrastrukture. Tu mislim i na oblast putne, željezničke, telekomunikacione i svake druge strukture. U eri visokog tehnološkog razvoja, kad svijet koristi, a hvala Bogu i na ovim našim prostorima je došlo visoke tehnologije, mislim da oblast infrastrukture je vrlo značajna. Mi ne bi danas smjeli imati prostora na kome ne može da se, evo, da se prati ni vaš radio, ni televizija, ni, ali nažalost još uvijek imamo problema sa tim stvarima i to je ono na što Republika Srpska i sistemski, a i pojedinačno treba da ukazuje.
Tehnološki razvoj u svakom slučaju. Poštovani slušalcu, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Čubriloviću, uoči ovog dana Republike ušli smo i u završnicu 9. saziva Narodne skupštine. Ako pogledamo statistiku, to je bio veoma plodonosan parlamentarni rad, a da li se može reći da je i sadržajno bio bogat? Kakva je vaša ocjena kao prvog čovjeka parlamenta?
Pa opet tu mora da stavimo kontekst sa nečim kako bismo mogli vrednovati da li to bilo uspješno ili neuspješno. U poređenju sa drugim parlamentima u Bosni i Hercegovini, nesporno je da je to najuspješniji parlament, pa i kad gledamo okruženje. Možda je moglo više da se ispuni iz samog planskog dokumenta kad je riječ o zakonskim rješenjima. Međutim, tu je bilo i nekih zakonskih rješenja koja nisu bila u programu rada Narodne skupštine, pa tako da je to na neki način jednim dijelom to nadomjestilo. Možda je nedostajalo više tematskih sjednica ili tematskih cjelina o kojima je parlament mogao da raspravlja, ali vi znate da je kraj godine obilježilo i neslaganje opozicije i neprihvatanje rada u parlamentu Narodne skupštine, što je jedan nedostatak. ali sigurno da još uvijek ne može tu da se govori da je to bila opstrukcija, jer parlament je održao sve planirane sjednice, razmatrao sve tačke koje su bile na dnevnom redu, one su doživjele sudbinu onako kako jesu, ili su prihvaćene ili su odbačene, ali parlament, ukupna ocjena sigurno bi bila pozitivna sa činjenicom da je sigurno moglo i bolje.
Oko usvajanja dokumenta o vojnoj neutralnosti bilo je dosta polemike. Koliko se možemo osloniti na taj dokument, ukoliko bi bilo i daljih pritisaka, oni se ipak očekuju da Bosna i Hercegovina, naravno uključujući Republiku Srpsku, uđe u ovaj savez.
Pa znate, Srbi imaju razloga da imaju određenu vrstu animoziteta prema NATO paktu. Ovdje su mnoge generacije koje pamte bombardovanje i koje pamte stavljanje NATO pakta na jednu stranu od, u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini. I vrlo je teško prisiliti srpski narod da razmišlja isto kao što to mogu da razmišljaju Hrvati ili Bošnjaci. Ta deklaracija koja je donešena, to je izraz volje srpskog naroda u principu, i mislim mi treba da se držimo te deklaracije. Naravno, u krajnjem će građani, kao što je više puta rečeno, odlučiti o tome kad bude vrijeme za to odlučivanje. Ali ja mislim da se mi previše bavimo tim pitanjem, hoćemo li NATO pakt ili nećemo NATO pakt, mi treba da se okrenemo.
A i NATO je rekao da se može samo dobrovoljno ići, navodno.
Pa naravno, ali nije sad riječ da li mi treba da ulazimo i da li ulazimo. Nas niko niti nas zove u NATO pakt, niti nas ko odreća od NATO pakta, a mi stalno nešto oko toga se sporimo, hoćemo li ili nećemo u NATO pakt. Mi treba da se okrenemo razvoju ovog prostora, treba da se okrenemo realnom sektoru, da prirodne resurse stavljamo što više i što bolje u funkciju razvoja, ukupnog razvoja Republike Srpske, a da li će postati članice nekog saveza ili nećemo, to vrijeme je daleko, daleko ispred nas, prema tome mislim da ne trebamo sada ništa da zakivamo i da budemo precizni u ovom ili onom smislu. Mi treba da pratimo Srbiju, srpski narod na ovom prostoru bez Srbije teško može da opstane. Ukoliko Srbija postane članica alijanse jedne ili druge, to je put srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. A u krajnjem, građani na referendumu će reći konačnu riječ.
Kada je riječ o radu i funkcionisanju parlamenta, opozicija je u posljednjih mjeseci u dva navrata onemogućila uobičajen rad parlamenta, ono što je do sada bilo uobičajeno, i kada je riječ i o fizičkom lokalitetu, odnosno lokaciji zasjedanja, misli se na veliku salu. A koliko su ti postupci se odrazili na stabilnost najviše zakonodavne institucije, s obzirom na neke scene koje smo tom prilikom mogli da vidimo, koje ipak nisu svakodnevne?
Pa na stabilnost samih odluka parlamenta nisu se odrazile. Mislim da je opozicija propustila šansu da kroz raspravu ukaže na neke nelogičnosti ili na neke stavove koje je imala pred sobom, i po cijenu da ništa od toga ne bude prihvaćeno. Na kraju krajeva, to vam je demokratija, sigurno da to nije savršen sistem odlučivanja, ali bolji trenutno ne postoji. I kad pogledate i druge parlamente u okruženju, šta se to od opozicije prihvata? Pa gotovo ništa. Prema tome, rad našeg parlamenta ništa nije različiti ni od parlamenta Engleske, Austrije, Hrvatske, bilo kog drugog parlamenta. Dakle, ne vjerujem da su ovi potezi opozicije ništa njima dobro donijeli u pozitivnom smislu. Nije se poremetio rad parlamenta, uslovi za rad parlamenta i u jednoj i drugoj sali postoje. Prema tome, ja vjerujem da do takvih scena više neće dolaziti, ne bi trebalo dolaziti, ne postoji razlog da se blokira parlament. Ako imate 42 ruke u parlamentu, možete da odlučite, možete da donosite odluke, naravno, ne protiv ustavne, ne protiv zakonite, što mi nismo ni činili. I svi oni koji misle da se bore za javnu riječ, to treba da urade kroz parlamentarnu borbu, kroz svoje stavove, kroz činjenice, kroz ono što žele da dokaže, da to rade putem i javnog mnijenja, ali posebno unutar samog parlamenta.
Ušli smo u izbornu godinu, prema dosadašnjem iskustvu i praksi, idući u susret izborima, to je svakako uvijek usijavalo i podizalo malo tenzije u političkoj atmosferi. Očekujete li da će se taj dio prenijeti u rad parlamenta? Vi ste nedavno pozvali sve političke faktore da to ne dozvole.
Da, pokušavao sam u dva navrata da približim političku borbu demokratiji što više. Naravno, na ocjeni je građana da cijene koliko se u tome uspjelo, koliko nije, ali imate tamo zakopanih pozicija, reklo bi se u pojedinim situacijama ne želi niko da napravi korak nazad, a to je nužno u ovoj situaciji da se uradi. Možda će se prenijeti dio te borbe za poziciju, odnosno za bolju poziciju na budućim izborima. Ja ipak očekujem da parlament radi, da svaku svoju šansu gleda kroz predstavljanje, kroz parlament, bez vrijeđanja, poštujući poslovnik i kodeks ponašanja Narodne skupštine, čuvajući dignitet, imajući u vidu činjenicu, kao što smo rekli na početku ove emisije, da je to stup Republike Srpske, da u parlamentu imaju svi demokratsko pravo da iznesu svoj stav i svoje mišljenje i da to ne treba raditi na uvredljiv način, jer ništa jača njihova riječ neće biti ako nekoga uvrijedi od one kad argumentovano govore o pojedinim problemima. Ja se nadam da ćemo unijeti princip demokratičnosti na najvišem nivou i da ćemo i ovaj ostatak mandata odraditi na profesionalan način.
Vi ste čak najavili donošenje nekih sistemskih zakona. O čemu se konkretno radi, možete li?
Pa ja očekujem u oblasti, prije svega u oblasti realnog sektora, u oblasti javnog sektora gdje je to neophodno, pogotovo kad je riječ o našoj najbrojnijoj populaciji, o penzionerima, kad je riječ o zdravstvenim institucijama. Moramo vidjeti koji stepen zaštite možemo da pružimo građanima kad je riječ o zdravstvu. Bojim se da smo zauzeli širok front sa malim mogućnostima i da onda to postane problem. Vi vidite da mi svaki dan imamo neke humanitarne brojeve, imamo prikupljanje nekih sredstava za ovo ili za ono, pa čak imamo prikupljanje i za ono za što je svijet, i to bogati svijet, zauzeo stav da ne želi da učestvuje u tako nekim stvarima, što je naravno teško kad je riječ o pojedinačnom slučaju ili kad neko iz lične pozicije govori o tome. Ali svakako da to treba sistemski rješavati, da nikakve humanitarne organizacije ne trebaju da nam nadopunjuju sistemska rješenja. I u tom smislu sam i govorio i razmišljam.
Pomenuli ste i penzionere. Mislite li, hoćete li da kažete da će se možda mijenjati zakon o PIV-u aktualni?
Pa ne znam da li će se zakon mijenjati, ali treba da se vidi da li je taj procenat koji se za penzioni fond izdvaja dovoljan. Treba,
to je nešto oko 18%, čini mi se.
To je tu negdje taj procenat, ne znam ni ja na pamet, ali da li je to dovoljno, da li treba iz budžeta da se nadomješta dio sredstava, da li treba to ostaviti tako da funkcioniše trezorski način kao što je to uvedeno. Mnoge zemlje su to uvele pa su ponovo vraćale na fondovsko rješavanje. Dakle, ima mnogo toga, ali mislim da to treba da struka kaže, da prije svega ljudi naprave jednu dobru analitiku oko toga, a može se, ima rješenja i u mnogim drugim stvarima. I kad je riječ o, da ne ulazimo sad u neke detaljnije, ali kad je riječ o grijanju gradova, kad je riječ o rješavanju komunalnih pitanja po gradovima, mi smo relativno mala, populacija sa milion stanovnika, možemo da napravimo uređenje kako po mjeri naših građana i po mjeri mogućnosti naših građana.
Kako ocjenjujete saradnju sa vladom Republike Srpske i hoće li biti dovoljno prijedloga, inicijativa iz vlade za usvajanje u Narodnoj skupštini u ovom narednom periodu?
Mi nismo dobili još prijedlog programa rada za 2018. godinu, ali za sljedeću sjednicu već imamo dovoljno materijala i dana ćemo održati kolegijum Narodne skupštine kako bismo zakazali sljedeću narednu sjednicu vlade.
Redovnu
prvu redovnu sjednicu u ovoj godini. Ja očekujem da će vlada, bar sudeći prema ovim inicijativama koje postoje ovih dana, imati i pune ruke posla i dovoljno inicijative, pogotovo kad je riječ o zakonskim rješenjima. I da ćemo uspješno, zajedno uspješno, jer parlament ne može da bude uspješan ako vlada ne funkcioniše. A dosadašnja saradnja sa vladom Republike Srpske bila je na zadovoljavajućem nivou. Gotovo da nismo imali razmimoilaženja kad je riječ o pojedinim zakonskim rješenjima, održavanju pojedinih zasjedanja pojedinih skupština. Ja se nadam da ćemo tako nastaviti u narednih nekoliko mjeseci do pred same izbore, a izbori su veoma brzo.
Vlada je najavila i dosta opsežan set mjera u pogledu unapređenja ekonomske osnove, u pogledu boljeg poslovnog okruženja i svega ostalog. Šta mislite o tim programu?
Pa mislim da su to dobre inicijative i znam i lično za pojedine ministarstva, pojedine ministre vezano za te inicijative. Mislim da je to dobro, ali od inicijative do realizacije je često puta dug put. Ja se nadam da je ovo ispravan stav vlade, da će te svoje inicijative provjeriti prije svega kroz esnafska udruženja, kako bi oni dali svoje viđenje određenih rješenja, određenih problema, i svakako to je za pohvaliti što te inicijative postoje.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je u toku emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je povodom obilježavanja Dana Republike naš i vaš gost, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović. Gospodine Čubriloviću, u ovom proteklom periodu ostvarili ste i dosta bogatu saradnju sa drugim parlamentima u okruženju. Šta u tom smislu možete izdvojiti i da li se slične aktivnosti planiraju u ovom budućem periodu? I šta one znače uopšte za...
Pa mislim, prije svega, evo, na ovo vaše posljednje podpitanje, one za Republiku Srpsku znače mnogo. Prije svega znače jednu otvorenost, znače saznanje drugih parlamenata, drugih sredina da Republika Srpska postoji, funkcioniše, znači da se ti ljudi upoznaju kako, na koji način to funkcioniše Republika Srpska. I sada mnogi znaju da je to organizovani dio Bosne i Hercegovine, bar što se tiče ovog parlamentarizma i demokratskog života. Saradnja sa parlamentima, ja bih ovdje rekao da je mađarski parlament, koji je bio zadužen od Evropske komisije za rad sa ovim prostorima, gdje su učestvuju svi parlamenti osim Hrvatske i Slovenije, dakle svih bivših republika, uključujući i Albaniju, vodili su jedan projekat, zajedničke sjednice se održavaju redovno i to je u principu u Budimpešti, a mi smo pored toga radili sa parlamentima pojedinih pokrajina, kao što su austrijske pokrajine, kao što su italijanske pokrajine, i ta saradnja uz spregu sa našim građanima koji imaju svoje udruženja u tim pokrajinama, pa čak imaju svoje predstavnike u tim parlamentima, mislim da je to dobar put i dobar metod. Pored toga, imali smo sa Peterburgom veoma dobru razmjenu mišljenja, stavova, upozorenja. Vidjeli smo na koji način funkcioniše jedan parlament od nekoliko miliona ljudi, preko 5 miliona ljudi, kako su predstavljeni, na koji način to funkcioniše. I mislim da je ta saradnja, da zaključim, zaista veoma korisna, ponajviše zbog toga što u tim sredinama Republika Srpska je predstavljena na adekvatan način i njen parlamentarizam.
Ta saradnja je posebno logično i prirodno naglašena sa Srbijom, još posebnije i sa Vojvodinom.
Pa ja nisam ovdje ni pomenuo ni Srbiju ni Vojvodinu iz razloga što smatram to da funkcioniše kao jedan ponajviše bratski sistem, i kad riječ je o jednom i drugom parlamentu, njihovo razumijevanje naše situacije je potpuno prisutno, jasno. Oni su tu kad god Republika Srpska ima potrebu, bilo koja tema i najmanja, da se rješava. Pa ta saradnja je veoma, veoma korisna i po više osnova, to se i na nižim nivoima već radi, kao i ovaj, na nivou komisija i na nivou skupštinskih odbora također postoje.
Koliko su korisna ta iskustva, ta razmjena?
Pa veoma su korisna i za nas, i korisna su i za naše partnere. Oni vole i da vide i da čuju kako to okruženje imamo, šta radimo, koliko je demokratija prisutna na ovim prostorima, a samo u neposrednim kontaktima to može da se i ostvari.
Evo, prema nekim najavama, za nešto više od mjesec dana upravo oba parlamenta, Republike Srpske i Srbije, trebala bi da usvoje i zajedničku deklaraciju Republike Srpske i Srbije o opstanku i političkoj budućnosti srpskog naroda, koja je, kako smo čuli od nekih zvaničnika iz Srbije, pri završetku. Šta očekujete od tog dokumenta i da li očekujete usvajanje polovinom februara, kako se govori?
Da, oba parlamenta trebali da drže sjednice u isto vrijeme. To vjerovatno će biti na samo sretenje. Od tog dokumenta se očekuje još jedno potvrđivanje istorijskih veza između jednog i drugog naroda, zajedničkih tradicija i obilježja u smislu čuvanja istih, kao što je pisma, jezika, kulture, privredna saradnja koja treba da koja postoji, a treba i kroz ovu deklaraciju da bude posebno apostrofirana, kako bismo izbjegli nedoumice koje se ponekad pojave i na nivou Bosne i Hercegovine i nerazumijevanje kod nekih ljudi koji ne žele ovu saradnju.
A neki to smatraju homogenizacijom, poput memoranduma, navodno da je to memorandum 2 i tako dalje.
Ma to ne može biti nikakvog govora o jedinstvu ili grupisanju jednog naroda, jer mi kroz to samo naglašavamo svoju tradiciju, ono što nam je zajedničko. Mi ne sporimo ni drugima da to na isti način radi. To kad rade Hrvati iz Bosne i Hrvati iz Hrvatske, onda to niko ni ne primjećuje, ni tko kod nas to komentariše. Mislim da drugi ne bi trebali da to komentarišu ni u kakvom negativnom kontekstu. Mogu da komentarišu, ali da to doživljavaju kao nešto negativno ili kao nešto protiv nekoga, ni na koji način, ni jednim svojim gestom ova deklaracija, ni bilo koji susret ove vrste ne pokazuje u tom smislu.
Kakvu korist vidite u tom dokumentu za Srbe i za budućnost Srba na ovom prostoru?
Pa, ja ne mogu da govorim sad o konkretnoj koristi, a postoji. Mislim da je prerano, mislim da posle deklaracije treba o tom da govori, ali ja ću samo da napomenem neke koristi od tih veza koje smo imali. Mi smo imali finansiranje sa strane Srbije nekoliko projekata. Najvažniji od tih projekata su svakako dva mosta. Jedan je Rača, drugi je dolje u Bratuncu. Sama ta činjenica, a i kad uzmemo to da ne možemo da izgradimo most sa Hrvatima za koji smo mi davno obezbijedili sredstva, pa to dovoljno govori da mi trebamo da te veze gajimo dalje, da te veze su osnov za dalji razvoj, prije svega privrede i realnog sektora i sa jedne i sa druge strane rijeke Drine. I mislim da će Republika Srpska i Srbija nastaviti istim putem bez obzira na rukovodstva koja budu i s one i s ove strane Drine.
Evo, već ste sami pomenuli investicije, mostove, infrastrukturu. Znamo da ste kao iskusan političar godinama upućeni u važnije infrastrukturne projekte. I kako vidite ovu godinu u pogledu kapitalnih investicija, naročito nakon ovom usvajanja zakona o promjenama akciza na nivou BiH? Koliko će to pomoći razvoju, a koliko opet, kako neki tvrde, odmoći životnom standardu ljudi?
Pa, usvajanje ovih dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine mislim da je prije svega definisalo našu poziciju prema svjetskim financijerima, prema bankama prema kojima mi imamo ugovore, dakle Bosna i Hercegovina, Federacija i Republika Srpska. To je pokazalo jednu ozbiljnost prema tim institucijama da mi poštujemo svoje obaveze. Ta korist koja će da bude za sve, prije svega u infrastrukturnoj izgradnji i podrška realnom sektoru, mislim da je to nešto što je u ovom trenutku nemjerljivo i od mnogih neprepoznatljivo. Tek treba da se ukažu ti efekti. Ja ne bih govorio ni o kakvim izgubljenim sredstvima, zašto to nije urađeno prije. Govorio prije o tome da je to bila naša neodgovornost i neodgovorna politika, nerazumijevanje stvari, nerazumijevanje privrednih kretanja. Moramo se ponašati prema nekim standardima koje svijet ima, prema normama koje su mnoge zemlje u okruženju davno usvojile. Dakle, to prije svega govori o ozbiljnosti države, da smo spremni da poštujemo svoje ugovorne obaveze i da ćemo se tako ponašati u budući. Efekti samog zakona u nekoliko sljedećih godina će se pokazati i volio bi one koji su sada kritički osvrt imaju prema tome da se tad u to vrijeme analitiku naprave pa da vide da ako je bilo greške, jesu li spremni da to prihvate i jesu li spremni da to komentarišu na jedan drugačiji način.
Gospodine Čubrijeloviću, je li bilo greške u tome što nije proda do sada rudin željezne rude Ljubija i šta mislite o novoj inicijativi da se ne kao strateško preduzeće to na berzi uradi u buduće?
Ma taj rudnik Ljubija, mislim da je previše ispolitizirana cijela priča oko toga i mislim da je to kao neko želi da proda, neko brani da proda. Mislim da to treba prepustiti ljudima od struke, ljudima koji vode vladu i da oni donesu konačan prijedlog. Naravno da i ja želim da to bude najbolje moguće rješenje. Ima tu nekoliko aspekata koje treba da se sagledaju iz različitih uglova i bojim se da bi bilo ulaz u elaboraciju svega toga trebalo bi nam mnogo više vremena. Ali u svakom slučaju stojim iza toga da taj rudnik treba da doživi onu sudbinu koja će značiti da taj rudnik oživi, da taj rudnik postane partner u rudniku Omarskoj, čiji će vijek da produži za nekoliko godina. I to je perspektiva te sredine. Dakle, razvoj rudarstva na tom prostoru, a time dobija i okolina Prijedora i sam Prijedor, a posebno Republika Srpska.
Najgore u svakom slučaju, čini mi se da se slažete sad i sadašnje stanje mrtvilo s tim rudnikom i njegova potpuna pasivizacija.
A najgore je stanje status quo, znači pasivizacija koja postoji i da se ništa ne radi po tom pitanju, jer to će dovesti u probleme i jedan i drugi rudnik, a štetu će imati regija Prijedor i Republika Srpska.
Jedno od aktuelnih društvenih problema i pitanja i tema o kojima se također danas dosta govori je i nešto povećan odlazak mladih ljudi, kadrova, obrazovanih ljudi koji napuštaju ne samo Republiku Srpsku, nego i Bosnu i Hercegovini i širi prostor ove regije prema zapadnoj Europi. Šta mislite o tome i možemo li da tako kažemo to pitanje urediti i riješiti na način da bi zadržali tu najproduktivniju populaciju u svom društvu?
Pa znate što, ja sam, evo, obzirom da su bili novogodišnji praznici slave, imao priliku da razgovaram s mnogim mladim ljudima. To su ljudi, dakle, od 30 do 45 godina, najproduktivniji ljudi, obrazovani, tehnički obrazovani, govore jezike, našli su sebe u nekom poslu, u nekom biznisu, žive ovdje i rade ovdje, rade za mnoge strane kompanije. Te ljude bi zaista trebalo da sasluša, prije svega da sasluša i naša vlada i resori koji se bavi razvojem ovog prostora i da vide njihovo viđenje rješenja pojedinih pitanja. Vjerujte da ti ljudi imaju rješenja za mnoge stvari. Naravno, prihvatajući neka od tih rješenja, neko mora da bude spreman da ode sa vlast. To su bolna rješenja, ali rješenja sa pozitivnom perspektivom. U jednom trenutku to će morati da se uradi. Možda to nije ovaj trenutak, mi imamo prečesto izbore, pa ljudi više brinu o izborima i poziciji svoje političke opcije nego li o jednom nekom strateškom pozicioniranju Republike Srpske. Ali bolje da to uradimo i da evoluiramo na taj način nego da se ovdje pitanje rješavaju revolucijama. Zar svaki put mora da imamo neku tešku stvar i neko teško rješenje za određene probleme? Moramo prihvatiti mišljenje i stavove ljudi koji imaju viziju, imaju perspektivu, imaju rješenja za mnoga pitanja. Ponekad ta rješenja izgledaju veoma jednostavno. Možda njihova provodba ne bi bila jednostavna, ali vjerujte, u jednom trenutku morat ćemo da na taj način
uključimo. Da uključimo više.
Da uključimo te ljude. Onda nećemo imati izlazak na izbore 50%, taj procenat ćemo dići, jer ljudi koji razmišljaju, oni to na sasvim praktičan način, sasvim realan način sagledavaju. I zaista među tim ljudima vidim da će oni jednog dana da preuzmu sa određenim rješenjima. Ne mislim nekom političkom borbom, on nije zainteresan za političku borbu. On je zainteresovan.
To su kreativna rješenja.
To su kreativna rješenja koja treba da uvažava svaka politika.
I da teže razvoju.
I da teže razvoju.
I evo, pomenuli ste i sami izbore nekoliko puta kroz ovaj razgovor. Kao funkcioner DNS-a, dakle, hoće li opstati vladajuća koalicija u narednom mandatu i kakav dogovor očekujete u pogledu pojedinačnih funkcija koje su ovako i najatraktivnije za medije i za širu javnost?
Pa jeste, mislim da se i to previše eksploatiše i medijski i na svaki, i to zaokupira pažnju umjesto da zaokupira pažnju. Vi ste rekli malo prije da mnogi ljudi, mladi ljudi odlaze i napuštaju ove prostore. To nije specifikum samo ovog prostora. Tirolska oblast, evo gdje smo bili u posjeti parlamentu i nekim privrednim subjektima gore, također ima istu vrstu problema. Dakle, odlazak mladih ljudi. Tirol koji je najbogatija austrijska pokrajina. Tako i ovdje imamo. Ti ljudi vide rješenja, iznalaze načina i treba. Ali borba za pojedinačne funkcije ili politička borba za postizanje neke pozicije za buduće izbore, mislim da previše odnosi energije oko svega. Što se tiče same koalicije, ova koalicija između SNSD i DNS-a je najdugotrajnija koalicija na ovim prostorima. Ja ne mogu da cijenim kako će to da završi na sljedećim izborima, ali dugo vremena je tu saradnja da bi se tako lako razišla te dvije pozicije.
Hoće li DNS imati svoje kandidate za predsjednika Republike, člana predsjedništva? Je se o tom razgovaralo, razmišljalo?
Mi nismo zauzmali stav po tom pitanju. DNS u nekim krugovima u kojima smo razgovarali, trebalo bi da ima jedno od ove dvije pozicije, da postignemo dogovor sa našim koalicijnim partnerima i da vidimo koja su to najbolja rješenja. Naravno da konačan stav oko toga tek će se zauzeti kad organi stranke budu zasjedali i kad budu odlučivali.
I evo, zaključujući ovaj razgovor, vaša poruka građanima Republike Srpske povodom Dana Republike, šta bi u najsažetijem obliku bila?
Pa moja poruka bila da je Republika Srpska prije svega, iznad svega, da je Republika Srpska važnija od svake političke opcije, od svakog pojedinca, da Republika Srpska ima perspektivu, a još veću perspektivu ima u svome zajedništvu, da gradimo to zajedništvo, da uvažavamo žrtve za Republiku Srpsku i da obilježavamo taj dan zato što taj dan je omogućio da Republika Srpska opstane zajedno sa srpskim narodom, sa njegovim običajima i sa perspektivom koju ima. Republika Srpska svojim građanima mora da omogući život dostojan čovjeka, mora da svakim danom ukazuje i pokazuje da ima boljih rješenja i od najboljih rješenja imaju bolja rješenja i da ćemo kroz taj rad i taj odnos prema Republici Srpskoj odužiti se onima koji su dali ono što je najvrijednije, dali svoje živote za Republiku Srpsku.
Evo, neka ova bude i zaključna misa u gospodine Čubrilović u ovom razgovoru, na kojem vam se zahvaljujemo ime slušalaca Radio Republike Srpske koji smo organizovali evo povodom sutrašnjeg Dana Republike.
Hvala vama i još jednom svima srećan Dan Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, bio je to Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u prvoj ovogodišnjoj januarskoj emisiji Otvoreno rečeno našeg radija.